Minētais likums, vērtējot juridiskajā plāksnē, tiesisks nav. Tāpēc, ka tā kā to paredz pašvaldību harta, nekādas konsultācijas ar pašvaldībām nav notikušas. Finansējums pie tiešā delegējuma no valsts puses nav paredzēts. Un, protams, trešais nozīmīgākais aspekts – absolūti nav nekādas izpratnes par pieminekļiem, to esamību reģionos, par to nozīmi, par to tvērmu. Neviens no viņiem neskandina un neataisno okupāciju vai kaut kādu padomju varu. Tie ir pieminekļi sabiedri. Droto cīņai.